Agurtu behar dugu eskerrik asko, Mikel. Agurtu behar dugu Peio Aierbe, arrazakeria eta xenofobiari buruzko komunikazio eta ikerketa zentruko zuzendaria, SOS arrazakeriako koordinatzailea ere bai, Peio, egunon.
Egunon.
Muga itxita migratzaileentzat, askotan salatzen duzuenez, Schengen eremuko legedia bera urratuz.
Bai, garbi dago Schengen tratatua debekatzen du kontrol migratorioak fijoa jartzea mugetan. Posiblea da deitzen dutena kontrol aleatorioz, baina ez kontrol fijoak. Zegertatzen da, ja, mila de, ez, 2015 edo 2016, Frantziak deklaratu zuen estado de emergentzia, teorias zen terrorismoaren kontra, da segurtasunagaitik, eta zingatu zuten ja kontrolak fijoak, ez da? Baina, azken finean, gertatu dana da, gutxienez hemen Irunen daia mugan, kontroloiek dira kontrol migratorioak, Eta hori gainera ez da Schengen tratatua, baizik badago Tribunal de Justizia Europeo sententzia batzuk hori azpimarratzen dutela. Horregatik guk zarratzen dugu hori ez da legala kontrol hori, hori migratzaile kontrola izatea.
Kontua da, Europako auzitegitatik esan baldin bada kontrol horiek ez direla legezkoak. Gainera, horretaz gain, zuek hainbatetan salatu duzue, beroan itzulketak ere egiten dituela Frantziako gobernuak. Ez dakit, erakundeak ezin dira behartu?
Bai, asuntoa da, kasu horretan, itzulketa beroak, Espainiako gobernua baita kolaboratzen du bera Frantziako poliziekin, ez? Eta bi poliziak egiten dute olako kanporaketa, eta bueno, pues konplizitate hori aurka guk salatu dugu parlamentariaren bidez, alde batetik Europa mailan, Europarlamentoan, eta baita Espainiako parlamentuan. Baina, bueno, pues, hori, Melillan eta Zeutan gertatzen den bezala, gobernuak esaten du hori, pues, ez dala egiten hori kanporaketa beroak, baizik legez, eta, bueno, ezin dugu areago jutea, zoritzarrez.
Trenbidean gertatu da orain gontan ez beharra, aipatzen genuen trenbideak bihurtuta daudelako, bestelako bideak itxita daudenean, inmigrante hauetako askorentzat pasabide. Ikerketak zabali daude oraindik ere atzo gertatutakoa argitzeko, ez dago jakiterik muga noiz zeharkatu zuten, argi dagoena da muga zeharkatzeko prest migratzaile asko dagoela hegoaldean. Trenbideak arrisku gune bihurtuta ikusten dituzu, Peio?
Bai, hombre, normalean iparraldera juteko eta gehienez Baionara llegatzeko zen, eta Baionatik aukera gehiago daukate autobusak hartzeko eta edo trenak hartzeko Parisera juteko, ezta? Zen eta badago baita kontrolak, baina erresago hori gehiago izango luke, baina erresago da hori gainditzeko, ez da? Orduan, Hendaiatik Baionara juteko normalean ez dute hartzen olako hori trenbideko ibilbidea, ez da? Baina, bai hori ulertzen da, posiblea da aukera bat, eta kasu honetan, garbi dagoela oso arriskutsua dela. No, normalean beste modutan ailegatzen dira, edo beraiek dakite nola, edo bere zareko magerbiatar gehienak daukate bere zareak ara ailegatzeko, zareak familiarena, edo beste zareak beraiekin negozio egiten dutela.
Ba, Peio Aierbe, SOS arrazakeriako koordinatzailea, eta arrazakeria eta xenofobiari buruzko komunikazio eta ikerketa zentruko zuzendaria. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.